Άρθρο μελέτης 15. Αυτό το άρθρο θα εξεταστεί την εβδομάδα από 6 έως 12 Ιουνίου. Είστε παράδειγμα σε ομιλία. Θεματικό εδάφιο. Γίνε παράδειγμα για τους πιστούς σε ομιλία. 1 Τιμόθεο 4.12. Ύμνος 90. Να ενθαρρύνεται ο ένας τον άλλον. Περίληψη. Ο Ιεχωβά μας έχει δώσει ένα θαυμάσιο δώρο, το δώρο της ομιλίας. Δυστυχώς, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν χρησιμοποιούν αυτό το δώρο σύμφωνα με το σκοπό του Ιεχωβά. Τι θα μας βοηθάει να διατηρούμε την ομιλία μας καθαρή και επικοδομητική σε έναν κόσμο όπου τα πρότυπα διαρκώς εκφυλίζονται? Πώς μπορούμε να ευαρεστούμε τον Ιεχωβά με την ομιλία μας όταν συμμετέχουμε στη διακονία, όταν παρακολουθούμε τις συναθρήσεις και όταν συζητάμε με τους άλλους? Το άρθρο μας θα απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα. Παράγραφος 1. Ερώτηση. Από πού προήλθε η ικανότητά μας να μιλάμε? Η ικανότητά μας να μιλάμε είναι δώρο από τον στοργικό Θεό μας. Αμέσως μόλις δημιουργήθηκε ο πρώτος άνθρωπος, ο Αδάμ, ήταν σε θέση να χρησιμοποιεί λέξεις για να επικοινωνεί με τον ουράνιο πατέρα του. Μπορούσε επίσης να εμπλουτίζει το λεξιλόγιο του, επινοώντας καινούργιες λέξεις. Ο Αδάμ χρησιμοποίησε αυτή την ικανότητα όταν του ανατέθηκε να δώσει ονόματα σε όλα τα ζώα. Φανταστείτε δε πόσο θα ενθουσιάστηκε όταν μίλησε για πρώτη φορά σε έναν άλλον άνθρωπο, στην όμορφη σύζυγό του, την Εύα. Παράγραφος 2. Ερώτηση. Πώς έχει γίνει κακή χρήση της ομιλίας στο παρελθόν και στο παρόν? Σύντομα άρχισε να γίνεται κακή χρήση του δώρου της ομιλίας. Ο Σατανάς, ο διάβολος, είπε ψέματα στην Εύα και εκείνο το ψέμα οδήγησε την ανθρωπότητα στην αμαρτία και στην ατέλεια. Ο Αδάμ έκανε κακή χρήση της γλώσσας του όταν κατηγόρησε την Εύα, ακόμα και τον Ιεχωβά, για τα δικά του λάθη. Ο Κάιν είπε ψέματα στον Ιεχωβά όταν σκότωσε τον αδελφό του, τον Άβελ. Αργότερα, ένας απόγονος του Κάιν, ο Λάμεχ, συνέθεσε ένα ποίημα που φανέρωνε τη βία της εποχής του. Ποια είναι η κατάσταση σήμερα? Βλέπουμε πολιτικούς ηγέτες να βομολογούν δημοσίως, χωρίς ντροπή. Είναι δύσκολο να βρει κανείς μια ταινία που να μην περιέχει καθόλου άσχημη γλώσσα. Οι μαθητές ακούν βομολογίες στο σχολείο και οι ενήλικοι στη δουλειά. Δυστυχώς, η χρήση χυδαίας γλώσσας είναι απλώς μια ένδειξη του εκφυλισμού των ηθών και της ομιλίας που παρατηρείται στον κόσμο γύρω μας. Παράγραφος 3. Ερώτηση. Ποιος κίνδυνος υπάρχει αν δεν προσέχουμε? Και τι θα εξετάσουμε σε αυτό το άρθρο? Αν δεν προσέχουμε, μπορεί να συνηθίσουμε τόσο πολύ την άσχημη γλώσσα, ώστε να αρχίσουμε να τη χρησιμοποιούμε και εμείς οι ίδιοι. Βέβαια, ως χριστιανοί, θέλουμε να ευαρεστούμε τον Ιεχωβά, και αυτό περιλαμβάνει περισσότερα από το να αποφεύγουμε την αισχρολογία. Πρέπει να χρησιμοποιούμε το θαυμάσιο δώρο της ομιλίας με θετικό τρόπο για να ενούμε τον Θεό μας. Σε αυτό το άρθρο θα εξετάσουμε πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Πρώτον στη διακονία, δεύτερον στις συναθρήσεις και τρίτον στις καθημερινές μας συζητήσεις. Πρώτα όμως, ας δούμε γιατί η ομιλία μας έχει σημασία για τον Ιεχωβά. Η ομιλία μας έχει σημασία για τον Ιεχωβά. Παράγραφος 4. Ερώτηση. Σύμφωνα με το εδάφιο Μαλαχίας 3.16, γιατί έχει σημασία για τον Ιεχωβά η ομιλία μας? Το εδάφιο Μαλαχίας 3.16 αναφέρει «Εκείνον τον καιρό, αυτοί που φοβούνται τον Ιεχωβά μιλούσαν μεταξύ τους, ο καθένας με τον σύντροφό του, και ο Ιεχωβά πρόσεχε και άκουγε. Και βιβλίο ενθύμησης γράφτηκε ενώπιόν του για εκείνους που φοβούνται τον Ιεχωβά και για εκείνους που στοχάζονται το όνομά του». Γιατί άραγε θα κατέγραφε ο Ιεχωβά στο βιβλίο ενθύμησής του τα ονόματα εκείνων που δείχνουν με την ομιλία τους ότι τον φοβούνται και στοχάζονται το όνομά του? Επειδή η ομιλία μας αποκαλύπτει τι έχουμε μέσα στην καρδιά μας. Ο Ιησούς είπε «Από την αφθονία της καρδιάς μιλάει το στόμα». Μαθαίος 12.34. Τα θέματα συζήτησης που επιλέγουμε δείχνουν πόσο αγαπάμε τον Ιεχωβά. Και ο Ιεχωβά θέλει εκείνοι που τον αγαπούν να απολαμβάνουν ζωή για πάντα στο νέο κόσμο. Παράγραφος 5. Ερώτηση Α. Πώς συνδέεται η λατρεία μας με τα όσα λέμε? Ερώτηση Β. Όπως δείχνει η εικόνα, τι πρέπει να προσέχουμε όσον αφορά την ομιλία μας? Από τον τρόπο με τον οποίο μιλάμε, μπορεί να εξαρτηθεί το αν ο Ιεχωβά θα δέχεται τη λατρεία μας. Μερικοί άνθρωποι που δεν αγαπούν τον Θεό μιλούν με επιθετικό, σκληρό και υπερήφανο τρόπο. Ασφαλώς δεν θέλουμε να τους μοιάζουμε. Εμείς επιθυμούμε διακαώς να ευαρεστούμε τον Ιεχωβά με την ομιλία μας. Αλλά θα ευαρεστούνταν ο Ιεχωβά μαζί μας αν χρησιμοποιούσαμε ευγενική και καλοσυνάτη ομιλία στις συναθρήσεις ή στη διακονία, αλλά μιλούσαμε με σκληρό και άστοργο τρόπο στα μέλη της οικογένειάς μας πίσω από τις κλειστές πόρτες? Τα ακόλουθα αποτελούν περιγραφή της εικόνας που εξετάζεται σε συνδυασμό με τις παραγράφους 4 και 5. Ένας αδελφός αντιδρά έντονα όταν έρχεται αντιμέτωπος με κάποιον θυμωμένο οικοδεσπότη. Ένας αδελφός αποφεύγει να ψάλει στην εκκλησία. Μια αδελφή κουτσομπολεύει. Η Λεζάντα αναφέρει: «Τι αποκαλύπτει η ομιλία σας για το τι έχετε μέσα στην καρδιά σας?» Παράγραφος 6, ερώτηση. Ποιο θετικό αποτέλεσμα είχε η καλή ομιλία της Κίμπερλι? Όταν χρησιμοποιούμε σωστά το δώρο της ομιλίας, δείχνουμε στους άλλους ότι είμαστε λάτρεις του Ιεχωβά. Βοηθάμε τους γύρω μας να δουν καθαρά τη διαφορά ανάμεσα σε αυτόν που υπηρετεί τον Θεό και σε αυτόν που δεν τον υπηρετεί. Μαλαχίας 3:18. Προσέξτε πώς αποδείχτηκε αληθινό αυτό στην περίπτωση μιας αδελφής της Κίμπερλι. Της ανατέθηκε να κάνει μια εργασία μαζί με μια συμμαθήτριά της στο Λύκειο. Όταν συνεργάστηκαν, η συμμαθήτρια πρόσεξε ότι η Κίμπερλι διέφερε από τους άλλους μαθητές. Δεν επέκρινε τους άλλους πίσω από την πλάτη τους, μιλούσε με θετικό τρόπο και δεν έβριζε. Η συμμαθήτρια της Κίμπερλι εντυπωσιάστηκε και τελικά δέχτηκε να κάνει γραφική μελέτη. Πόσο ευαρεστείται ο Ιεχωβά όταν μιλάμε με τρόπο που ελκύει ανθρώπους στην αλήθεια. Παράγραφος 7, ερώτηση. Πώς υποκινείστε να χρησιμοποιείτε το θεόδοτο δώρο της ομιλίας? Όλοι θέλουμε να μιλάμε με τρόπο που δίνει τιμή στον Ιεχωβά και μας φέρνει πιο κοντά στους αδελφούς μας. Γι' αυτό, ας εξετάσουμε τώρα μερικούς πρακτικούς τρόπους με τους οποίους μπορούμε να συνεχίσουμε να αποτελούμε παράδειγμα σε ομιλία. Γίνεται παράδειγμα στη διακονία. Παράγραφος 8, ερώτηση. Ποιο παράδειγμα έθεσε ο Ιησούς για εμάς όσον αφορά το πώς μιλούσε στη διακονία? Να μιλάτε με καλοσύνη και σεβασμό όταν σας προκαλούν. Στη διάρκεια της διακονίας του, ο Ιησούς κατηγορήθηκε ψευδός ότι ήταν μέθυσος, λέμαργος, όργανο του διαβόλου, παραβάτης του Σαββάτου, ακόμα και βλάσφημος απέναντι στον Θεό. Εν τούτης, ο Ιησούς δεν ανταπέδιδε με οργισμένα λόγια. Όπως ο Ιησούς, έτσι και εμείς δεν πρέπει ποτέ να ανταποδίδουμε, ακόμα και αν μας μιλούν με σκληρότητα. Βέβαια, δεν είναι εύκολο να δείχνουμε τέτοια αυτοσυγκράτηση. Τι θα μας βοηθήσει? Παράγραφος 9, ερώτηση. Τι θα μας βοηθάει να ελέγχουμε την ομιλία μας όταν είμαστε στο έργο κηρύγματος? Να προσπαθείτε να βλέπετε πέρα από την αντίδραση ενός οικοδεσπότη που μιλάει αρνητικά. Ένας αδελφός, ο Σαμ, λέει: «Προσπαθώ να σκέφτομαι ότι ο οικοδεσπότης χρειάζεται να ακούσει την αλήθεια και ότι μπορεί να αλλάξει. Μερικές φορές ο οικοδεσπότης θυμώνει απλώς επειδή πήγαμε σε ακατάλληλη στιγμή. Όταν έχουμε μπροστά μας κάποιο αναστατωμένο άτομο, μπορούμε να ενεργούμε όπως μια αδελφή, η Λουσία. Μπορούμε να κάνουμε μια σύντομη προσευχή, ζητώντας από τον Ιεχωβά να μας βοηθήσει να παραμείνουμε ήρεμοι και να μην πούμε τίποτα άστοργο ή προσβλητικό». Η λεζάντα της εικόνας που εξετάζεται σε συνδυασμό με τις παραγράφους 8 και 9 αναφέρει: «Όταν μιλάμε με καλοσύνη στους ανθρώπους στη διακονία, ευαρεστούμε τον Ιεχωβά». Παράγραφος 10, ερώτηση. Σύμφωνα με το εδάφιο 1 Τιμόθεο 4:13, ποιον στόχο πρέπει να έχουμε? Γίνεται πιο αποτελεσματικός δάσκαλος. Ο Τιμόθεος ήταν έμπειρος χριστιανός διάκονος, αλλά ακόμα και εκείνος χρειαζόταν να κάνει συνεχώς πνευματική πρόοδο. Το εδάφιο 1 Τιμόθεο 4:13 αναφέρει: «Μέχρι να έρθω, να επιδίδεσαι στη δημόσια ανάγνωση, στην προτροπή, στη διδασκαλία». Πώς μπορούμε να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί δάσκαλοι στη διακονία? Πρέπει να προετοιμαζόμαστε καλά. Είμαστε ευγνώμονες για το ότι έχουμε ποικιλία εργαλείων τα οποία μας βοηθούν να γίνουμε καλύτεροι δάσκαλοι. Θα το βρείτε χρήσιμο να συμβουλευτείτε το ειδικό βιβλιάριο «Να επιδίδεσαι στην ανάγνωση και στη διδασκαλία» και το τμήμα Αποτελεσματικότητα στη Διακονία Αγρού, στο έντυπο Χριστιανική Ζωή και Διακονία, Φυλάδιο Εργασίας για τη Συνάθρηση. Αξιοποιείτε εσείς αυτά τα εφόδια? Όταν προετοιμαζόμαστε καλά, έχουμε λιγότερο άγχος και μιλάμε με μεγαλύτερη πεποίθηση. Παράγραφος 11. Ερώτηση. Πώς έχουν γίνει καλύτεροι δάσκαλοι κάποιοι χριστιανοί? Μπορούμε επίσης να γίνουμε καλύτεροι δάσκαλοι παρατηρώντας άλλους στην Εκκλησία και μαθαίνοντας από αυτούς. Όταν ο Σαμ βλέπει ότι κάποιοι χριστιανοί είναι καλοί δάσκαλοι, ρωτάει τον εαυτό του πού οφείλεται αυτό. Μελετάει τις μεθόδους τους και κατόπιν προσπαθεί να τους μιμηθεί. Μια αδελφή, Ιταλία, παρακολουθεί προσεκτικά πώς αναπτύσσουν τις δημόσιες ομιλίες τους οι έμπειροι ομιλητές. Με αυτόν τον τρόπο, έχει μάθει να συζητάει και να επιχειρηματολογεί για θέματα που τίθενται συχνά στη διακονία. Γίνεται παράδειγμα στις συναθρήσεις. Παράγραφος 12. Ερώτηση. Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζουν μερικοί? Όλοι μπορούμε να συμβάλλουμε στην επιτυχία των συναθρήσεών μας, συμμετέχοντας στην ημιολογία και κάνοντας καλά προετοιμασμένα σχόλια. Μερικοί δυσκολεύονται να ψάλουν ή να κάνουν ένα σχόλιο δημοσίως. Μήπως αυτό ισχύει και για εσάς? Αν ναι, θα το βρείτε ενδιαφέρον να μάθετε τι έχει βοηθήσει κάποιους άλλους να υπερνικήσουν τους φόβους τους. Παράγραφος 13. Ερώτηση. Τι μπορεί να σας βοηθήσει να ψάλετε ολόκαρδα στις συναθρήσεις? Να ψάλετε ολόκαρδα. Όταν ψάλουμε τους ύμνους της Βασιλείας, αυτό που πρέπει να μας απασχολεί πρωτίστως είναι η επιθυμία μας να ενούμε τον Ιεχωβά. Μια αδελφή, η Σάρα, θεωρεί ότι δεν έχει καλή φωνή. Εν τούτης θέλει να ενεί τον Ιεχωβά με ύμνους. Γι' αυτό το βρίσκει ωφέλιμο να προετοιμάζεται για τους ύμνους στο σπίτι, όπως ακριβώς θα προετοιμαζόταν και για τα άλλα μέρη της συνάθρησης. Κάνει πρόβα τους ύμνους και προσπαθεί να διακρίνει πώς συνδέονται οι στίχοι με το θέμα που εξετάζεται. Η ίδια λέει: «Αυτό με βοηθάει να εστιάζω περισσότερο στα λόγια και λιγότερο στο πόσο καλά ψάλλω». Η λεζάντα της εικόνας που εξετάζεται σε συνδυασμό με τις παραγράφους 12 και 13 αναφέρει: «Όταν ψάλουμε ολόκαρδα στις συναθρήσεις, ενούμε τον Ιεχωβά». Παράγραφος 14. Ερώτηση. Αν είστε συνεσταλμένοι, τι θα σας βοηθήσει να κάνετε σχόλια στις συναθρήσεις? Να κάνετε σχόλια τακτικά. Ομολογουμένως, αυτό μπορεί να είναι πολύ δύσκολο για μερικούς. Πάσχω από κοινωνικό άγχος, παρότι οι άλλοι δεν το παρατηρούν επειδή η φωνή μου είναι συνήθως ήρεμη, εξηγεί η Ιταλία. Γι' αυτό μου είναι πολύ δύσκολο να κάνω σχόλια. Εν τούτης, η Ιταλία δεν διστάζει να συμμετέχει. Όταν προετοιμάζεται για τη συνάθρηση, έχει κατά νου ότι το πρώτο σχόλιο πρέπει να είναι μια σύντομη και άμεση απάντηση στην ερώτηση. Η ίδια λέει: «Αυτό σημαίνει ότι δεν πειράζει αν η απάντησή μου είναι σύντομη, απλή και επί του σημείου, επειδή έτσι και αλλιώς ο οδηγός τέτοια απάντηση περιμένει να ακούσει». Παράγραφος 15. Ερώτηση. Τι πρέπει να θυμόμαστε όσον αφορά τα σχόλιά μας? Ακόμα και χριστιανοί που δεν είναι ιδιαίτερα ντροπαλοί ή συνεσταλμένοι, μπορεί μερικές φορές να διστάζουν να κάνουν σχόλια. Γιατί? Μια αδελφή, η Τζούλιετ, εξηγεί: «Μερικές φορές διστάζω να κάνω σχόλια επειδή φοβάμαι ότι η απάντησή μου είναι πολύ απλή και όχι ιδιαίτερα καλή. Να θυμάστε όμως ότι αυτό που θέλει ο Ιεχωβά είναι τα καλύτερα σχόλια που μπορούμε να κάνουμε εμείς. Το εκτιμάει ιδιαίτερα όταν είμαστε αποφασισμένοι να τον ενούμε στις συναθρήσεις και να μην επιτρέπουμε στους φόβους μας να μας εμποδίζουν». Γίνεται παράδειγμα στις καθημερινές συζητήσεις. Παράγραφος 16. Ερώτηση. Ποιο είδος ομιλίας πρέπει να αποφεύγουμε? Να αποφεύγετε κάθε μορφή συμβριστικά λόγια. Εφεσίους 4.31. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η βομολογία δεν έχει καμιά θέση στα χείλη ενός χριστιανού. Υπάρχουν όμως λιγότερο εμφανείς μορφές υβριστικής ομιλίας, τις οποίες πρέπει επίσης να αποφεύγουμε. Για παράδειγμα, χρειάζεται να προσέχουμε ώστε να μην κάνουμε δυσμενείς συγκρίσεις όταν μιλάμε για ανθρώπους άλλων πολιτισμών, φυλών ή εθνικοτήτων. Επιπρόσθετα, δεν πρέπει ποτέ να πληγώνουμε τους άλλους με δεικτικά σχόλια. Ένας αδελφός παραδέχεται: «Κάποιες φορές έκανα δεικτικά, σαρκαστικά σχόλια που εγώ νόμιζα ότι ήταν αστεία και αθώα, αλλά στην πραγματικότητα πλήγωναν τα αισθήματα κάποιου. Με τα χρόνια, η γυναίκα μου με έχει βοηθήσει πολύ εξηγώντας μου κατηδίαν πότε τα λόγια μου ήταν κακόγουστα και πλήγωναν εκείνη και άλλους. Παράγραφος 17. Ερώτηση. Σε αρμονία με το εδάφιο Εφεσίους 4:29, πώς μπορούμε να επικοδομούμε τους άλλους? Να μιλάτε με τρόπο που επικοδομεί τους άλλους. Να είστε πάντα έτοιμοι να επαινείτε τους άλλους αντί να τους επικρίνετε ή να παραπονιέστε. Το εδάφιο Εφεσίους 4:29 αναφέρει: «Σάποιος λόγος σας μη βγαίνει από το στόμα σας, αλλά μόνο ό,τι είναι καλό για επικοδόμηση, ανάλογα με την ανάγκη, για να μεταδώσει ό,τι είναι ωφέλιμο στους ακροατές». Οι Ισραηλίτες είχαν πολλούς λόγους να είναι ευγνώμονες, αλλά παραπονιούνταν επανειλημμένα. Το πνεύμα παραπώνων μπορεί να είναι μεταδοτικό. Ασφαλώς θυμάστε ότι εξαιτίας της αρνητικής αναφοράς των 10 κατασκόπων, όλοι οι Ισραηλίτες άρχισαν να αγωγίζουν εναντίον του Μωυσή. Αριθμοί 13:31 έως 14:4. Από την άλλη πλευρά, ο έπαινος μπορεί να ασκήσει ισχυρή θετική επίδραση. Μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι ο έπαινος που λάβαινε η κόρη του Ιεφθάε από τις φίλες της, την ενθάρρυνε πολύ να παραμείνει στο διορισμό της. Η Σάρα λέει: «Όταν δίνουμε έπαινο, κάνουμε τους άλλους να νιώθουν ότι ο Ιεχωβά τους αγαπάει και ότι έχουν θέση στην οργάνωσή του». Συνεπώς, να αναζητάτε ευκαιρίες για να δίνετε ειλικρινή έπαινο. Παράγραφος 18. Ερώτηση. Με βάση τα εδάφια Ψαλμός 15, 1 και 2, γιατί πρέπει να λέμε την αλήθεια και τι περιλαμβάνει αυτό? Να λέτε την αλήθεια. Δεν μπορούμε να ευαρεστούμε τον Ιεχωβά αν δεν λέμε την αλήθεια. Εκείνος μισεί κάθε μορφή ψέματος. Αν και πολλοί άνθρωποι σήμερα θεωρούν το ψέμα κάτι φυσιολογικό, εμείς εμένουμε στην άποψη του Ιεχωβά για αυτό το ζήτημα. Τα εδάφια Ψαλμός 15, 1 και 2 αναφέρουν: «Ιεχωβά, ποιος μπορεί να φιλοξενηθεί στη σκηνή σου? Ποιος μπορεί να κατοικήσει στο Άγιο βουνό σου? Αυτός που περπατάει άψογα, κάνοντας το σωστό και λέγοντας την αλήθεια μέσα του». Εννοείται ότι αποφεύγουμε να λέμε κατάφορα ψέματα, αλλά αποφεύγουμε επίσης να δίνουμε εσκεμμένα λάθος εντύπωση στους άλλους. Παράγραφος 19. Ερώτηση. Τι άλλο πρέπει να προσέχουμε? Μη διαδίδετε κουτσομπολιά. Η Τζούλιετ εξηγεί πώς την επηρεάζει το κουτσομπολιό. Όταν ακούω κουτσομπολιά, αποθαρρύνομαι και χάνω την εμπιστοσύνη μου στο άτομο που κουτσομπολεύει. Στο κάτω-κάτω, πού ξέρω αν δεν θα κουτσομπολέψει και εμένα σε κάποιον άλλον? Αν βλέπετε ότι μια συζήτηση μετατρέπεται σε κουτσομπολιό, στρέψτε την σε κάτι θετικό. Η λεζάντα της εικόνας που εξετάζεται σε συνδυασμό με την παράγραφο 19 αναφέρει: «Όταν μετατρέπουμε μια αρνητική συζήτηση σε θετική, κερδίζουμε την εύνοια του Ιεχωβά». Παράγραφος 20. Ερώτηση. Τι είστε αποφασισμένοι να κάνετε με την ομιλία σας? Εφόσον ζούμε σε έναν κόσμο όπου η κακή ομιλία αυθονεί, πρέπει να καταβάλουμε φιλότιμες προσπάθειες για να διασφαλίζουμε ότι η ομιλία μας ευαρεστεί τον Ιεχωβά. Να θυμάστε ότι η ομιλία είναι δώρο από τον Ιεχωβά και τον απασχολεί το πώς την χρησιμοποιούμε. Εκείνος θα ευλογεί τις ειλικρινείς μας προσπάθειες να χρησιμοποιούμε την ομιλία μας με θετικό τρόπο στη διακονία, στις συναθρήσεις και στις καθημερινές μας συζητήσεις. Όταν επιτέλους τερματιστεί η επιρροή αυτού του ασεβού συστήματος πραγμάτων, θα είναι πολύ ευκολότερο να τιμούμε τον Ιεχωβά με την ομιλία μας. Στο μεταξύ, να είστε αποφασισμένοι να ευαρεστείτε τον Ιεχωβά με τα λόγια του στόματός σας. Ψαλμός 19, 14. Πώς μπορούμε να γίνουμε παράδειγμα σε ομιλία? Στη διακονία? Στις συναθρήσεις? Στις καθημερινές μας συζητήσεις? Ύμνος 121. Χρειαζόμαστε εγκράτεια. Τέλος του άρθρου.